кетлер таратлы радиосы. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 21 сентябрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жүмө салам дөгөн кептешиктерди тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna körkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlikleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşenow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurylan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Maksa Amininiň maskalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmyz köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jemininiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak finansyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habar gurulugy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gazy barada aktetlip ilkinji gezek 2023-nji ýylda orta atyldy. Gözüňde tutulan çalışmak şertnamesi masna laiklikde Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giriden sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklemegini bolmak ähtimalligi iki hisse azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmiýeti bilen gurulýanyny, Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadro meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanın karşılıkları Türkmen vaadını almak arada ardıkları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevakkallıklarını döredip biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası toltadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters havargulluğuna etti. Birleşen Ştahatların Gazında Departamenti malumat ver mekten saklanny. Yönü bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlyklary boýunça işleşýänligine garamazdan Trump administrasiýasynyň Eýrany peýdaly boljak çäreleri tasdiklamajakdygyny aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Eýranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündürüş barada kaýyşlara jogap bermänligini bellýär. Hormatly dinleyijiler, kepteniň jemgeplesigimizi dowam etdirýäris. Raýat aktivisti Murat Düşenow 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toplamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşenow'un häzirki aýyplaw hökümünün jikmejiklikleri entek belli däl. Ýöne görnüşinden ol Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 107-nji maddasyna laýyklykda saglygy bilkassan agyr ziýan ýetirmekde günäkär tapylany meňzeýär diýip habarda edilýär. Neşirin maglumatyna görä ýapyk kapylaryň arkasynda bolan kadiýe diýişi Türkmenabat şäherine geçirildi. Şeýle-de garaşsyz neşir aktivisti polisin arşısına gol golan tədi cinayet işinin doli toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet polisiyası için hopsulluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiyet işinine rayet aktivisti Murat Düşünf Seydi şehrindeki türme koloniyasını tutsuklukta bulayan yerindeki bir tutsuğun yencilmeğine güneyel tapırlı. Daha çoğuzda Bezergalyan Tedigül Mehmedova aktivistin gecesine geçirilecek dinlenişik arada bir ay önünden haber verildi. Ama Türkmenabat şehrine gelip yetişen yeni kadiyet zarını güverilmedi haberde ediliyor. Karasın Neşir 1. sentyarda Murat Düşenhun inni tas 3 ay vakit deri dirnil tutsuk hanasında bir kanun saklanılanlığını kalplaştırılan tədi iş esasında geçirilmeli kadiyet selcerçliğinin geçirilmeyenliğini haber veripti. Adatlığın haberçileri sonuna aktivistin işinin il arasında barka köp fikir alışma siyasi kişimeleri sebep bolyanlığını haber veriptiler. Murat Düşenhun aktivistin işini yakından ilerleyen Neşir'in yazmağına göre rayet polisiyası için önkü verilen 4 yıl tutsukluk cezasını 12. yılını tamamlayacak.